Matayo afamarago mi bihachada hayungu lein hayungu gweleti nakatlo Yesu tilo imogu sabato.
Letu akabaloda sabato Yesu hasira komi sedos ya hicha tirartla angu kaima mugu gano. Katlaike sirakomi sedos ya kadimi dirgitla atle sirkere emisu saga ingu gano. Gito ina agine. Inko Farisayo waware tesi, gya ili anirgimbake, gika irsa Yesu tuba. Yuudia, sirakomi sedogu so yondi mamita yondu dakit la kuusisariage, baloda sabatoge. Tesi Yesu gila kiisisa inaituba. Aso mintiriba tigimbagu ili temuge, ido Daudi gya laki, inahahidakos katle gya ili korimdiri. Inayahide imaragu ili temuge. Inaha hidakos, giaginir mukate da kaspanda da ilitlemu. Mukate te, daga kit akus ago hedilense, tihapelo ekiles na agiginay. Bakuhaso mintiriba, kitabu gusariada musa getuba. Kila baloda sabato hapelo ego yondi de maragudi dirugegu ilitlemu. Yoti tatlaudi siyay, baloda sabato. Te sakay se, Digo fadi abasi tubako na idako. Inko, unkuresangu kawa ambe. Ti iwa na hedileng, gudidiru baida mara gudidiru segu ilitlemu. Bere hati alocha hada imaana da handika tida ilitlemu doka wa tuba. Ana awari rugunisla. Sadaka dogu na abada daara. Unkureha alo ila wasda iba idahanki goba dako. Inko, nanku hedi. Nalo imogu baloda sabato.
Afamaragu mibihachada. Hayungu dagat. Hayungu mibihachi gahanakatlo. Yesu huesi baloda sabato ge.
Dahees. Yesu ya wa utesa. Gigu umaka isinagogi ge. Teesi. Ya wa na heduwa kudabago siguati ngaraudu. Farisayo. Ya tukuu une Yesu nara. Matlair amodark sitakiru. Inaigugi masri Yesu tuba. Tikitla kubasi saria geho esa hedi baloda sabato ile. Yesu gigila kiisi inaituba. Inko, berelentla ango guneibe imogo sihingi huu ibondage. Gicha asiaba sichira igimati baloda sabato. Gutilo, hedi gutikaru arkitla baida beimo. Inko, Tikitla kusaria geyo nduho inaibaloda sabato ile. Dahees, gika isa hedike tuba, tafa asdaba gogu. Hedike gitosa tafa asdaba gosi. Chirakire ilenge, dugu gisho esi sumuku. Gihi kiragucha dupa hatlehidi. Tesa, farisayo gicha il sinagogi tesa. Higitla atlesa kairi idara inaiha inai. Idogi iligasye Yesu.
Afamaragu mibihachada, hayungu mibihako ani, hayungu miberichada haleina katlo, yondi misaida hile hailitlemu.
Yesu gia ilicha hifarisayo ido gia ila huhu umisie, giwa udidakatesa. Hidawa agu gisira konir, inagiho e misigaide gong. Tesi, Yesu gigili oi inai. Mama irka warasa hida inana mia. Gimbak ya tesa kai hichai. Dama higas gimbak iradakai. Hara amodat leti mise isaya tuba. Yuudia. Hina yondi mise igwe igwa hile. Inagasa e. Hadi na muna boe se arikitla haina. Anasugu hadisa ina muna gwei. Ina makakami haki doi. Daka hida guhapa puklima. Inanana kiyaba hahida. Mama harase. Gimati afodo sisedaga akasiyaba balabalage. Yondi misa igwei. Eti siyaba chikwa hiyadat upipah. Kara, inahami siyaba muumbala ka ago eha. Hida mati amolacha ahya ituba. Inayoti yondi digimba guhaki. Kara, hida guhapapuhima. Himati ilipa anayina.
Afamaragu mibihachada, hayungu miberi chada hachada, hayungu miberi tamihachada nakatlo, Yesu ha Belisebuli.
Dahe es, hidaharagi khair daga Yesu ge, he dida ili khaba adgi eri, ha ya ilahami, ha afanaad. Yesu gugiho es, inagi dahas chocho omo, ha huudun. Raka gonda hidayat baka ad, hingi gimam sir inai ha inai tuba. Anga male, hinti nanku Daudi. Te esi farisayo gya ili akasirgi mbake, gika irituba. Inagi erigyo ticha amisar urugu Belisebuli. Hingu didirusagi erigon. Inko, Yesu ya chah ilahudako in. Gika isa inaituba. Berehidagu hapele hingi dehni rako harako. Hagi wakot inay inay ha inay. Hapedo inagi hamisiyei. Kara, berehidagu ya mleng. Baku hidagu maraleng. Hingi dehi hiniri. Rako harako. Urugu idahakese, hika iaba, tifa kigong. Na maamo teleng, bere satani mogu sina satani mo. Inalo ihingi dehim. Tawalo dosmale kadita. Bere gutilo, anaho ticha amisagi eri harida hasada Belisebuli. Hida kokuna haro hida hasada miya hicha amisiegi eri. Tesakai, inailo ihima hukunai unkurai. Inko, bere anagi ergio ticha amisari urugu munagu ilitlem. Gimba kitilaka akanatuba, unkurai dangwani ili khai hatawalo da ilitlem. Kara, bere hedi sa ichi haramaragu hedi gukoma uru.
Magu afafisi khotla igos.
Kwanda hitigisa hidi na hedi ke gukoma uru. Teesigi asufisi, idadushima gikone. Hedi guha kuharibara doi. Hike hinotika ni misi. Kara hedi goba hikuru unkura hidadaka doi. Yoti pasi dimisi. Inko, sangu kawa unkure ambe. Hidadigi ilamo ina haili tle mtlakoro doi ina gong. Hangi mbago ina se, gong kosagu belende kesa ili tle mu. Hingu ma belende kesa muna gu ili tle mu. Akwaro tetos, daga ma ila mo inaba, choko usei. Kara, hedi gukawa gimba goka ni misa nanku hedi, ili itlemugi ila mo ina ina. Inko, hedi gubelende kesa muna gu ili itlemu, inadugu ila mo inaba choko usei, ha ili itlemu. Ibinada inko ge, ma ibinada hocha ge.
Afamaragu mibihachada, hayungu miberita mihatam. Hayungu miberita miha fangu na katlo, khaimo ha amgus.
Ilatah, khaimo guhu yoti amu di amu guhu. Namatesa kai, khaimo gutlaku, yoti amu di amu gutlaku. Khaimo dugoti baratlai har amgus. Ye unkure ila koloda desa segu kome kada. Hamele hida hasidaika wagimba guhu, tay unkure hoti yondi teitla kwaro. Sagimba hedi, yoti gimbu sigimba ka agwaha chumuna gosi. Namatesa kai, hedi guho uhar ibinados, yoti chaa sigimba guho umuna gosa. Thime, hedi gutla kwar ibinados, yoti chaa sigimba gutla kumuna gosa. Gulo, anasangu kai, baloda hukumuge, ilitlemu mahuku na hida sagimba thima gutla kugia gimbu sir. Maana, hargi mbagogu dugu mafadi konta haki ha ilitlemu. Ha hargi mbagogu dugu mahukun.
Afamaragu mibihachada. Hayungu miberita mihagolet. Hayungu miberichiga hachada nakatlo. Lakargu gimbagu baka asaguyona.
Dahe es. Farisayo wakina iha marimamada saria. Gika irsa Yesu tuba. Marimu. La anasanti malakanti gimba lengu karu gwada kadogu daha. Ina gigi ila kiisi inaituba. La koloda hidagutlakwi. Haagwasi pala umide. Inaitisa iei. Sigi malakami gimba gukaru. Inko. Inaisigi lakanaba gimba lense gukaru. Sigi ikirakiles lakana gutletimise yona. Yona go ai. Ya ibidi balalutami. Wa ai gugura agusamaki mogu didiru. Lema ha amasi. na matesa akailen na angu hedi hima ibidi wa aigu aisa dai khuri mara iage balaluta mitle maha amasi. Lime baloteda hukumu hidaguni nawi maka dideisi maha hidagula koloti. Gika ya ituba hidagula koloti digi ilawasie. Sagimba idahanki guni nawi katlaisiga ilika igimba gu ilitle muhayona. Gifo kidirudaka ilitle muge lakorodo ina. Inko ti iwa na hedigu didiruba aida yona se. Na matesa kailen balotesi malikia da hapeda seba maka ditataika kanta tuba. Lakwaloti da inko daga ilawami si hailitle msadako do in. Sagimba malikia te ya hiutie das hapeda segen loa. Ma itati siduwa waigu Solomoni. Inko ti iwan hedigu didiruba aida Solomoni se. Te sakai se unkurego ititi sida iba.
Afamaragu mibi hachada. Hayungu miberichi gaha hatami. Hayungu miberichi gaha hako aninakato ki arada gieri.
Katlai gieri dugo ili chaasye daka hedigo. Yoti nini imidi hapeda karuge. Dabidi daka da ili fifisa. Inayotla ya abadaka. Tesi yoti ka ituba. Inko haki amara kiraiko i. Ga ili ibi mamide. Katlegio ili kiye tesi. Yoti say maragosko naba idolense. Dugun fiji ha dugun tle minara. Dahees gi eriot wa udi. Ha hiragi khay gi eriwa kinayfanku gutla kwa rikhila. Baida inase. Gi eri hake gong. Gugi ili gunei hedike hagi ibidiyei daka dosi. Tesa kai, hedike ibina dosi otitla kwa kwa idari khitla baida hatira datla atle sose. Daga ni ma ili wana daka lakoloti datla kwi.
Afamaragu mibihachada, hayungu miberichi gahalaho. Hayungu miberiko aninakatlo, hiegu Yesu ha iodo ina.
Katle Yesu gya ilika hechocho umoge hara kateda hida. Iyo dosi hahi eko siya gikhairi. Gika dimdir horoge. Sa iye chocho umo hain. Hedua kugika isa inatuba. Yuudia. Iyo dogu hahi eko kuhoroge wanai. Hinka dimidir. Sa iye chocho umo haugu. Yesu gila kiise edikiratuba. Homa le ila hudesidei. Iyo do ina mia. Ahi eko inimia. Te esi gila kasidabago siya dehu usadaka sirakomi sedosi. Hagika ituba. Yuudia. Hana amkoi. Ahi eko. Kila hedigo iliko mayondi dasa amugu tatago igurawa gurau. Hikena hi agoi. Hi odoi ha iodoi.